Labvakar. That's all I'm going to attempt to say in Latvian.
Tas ir vienīgais, ko es mēģināšu šodien teikt latviski.
Can I begin by bringing you some greetings from your brothers and sisters in Ireland?
Es gribētu sākt ar mīļiem sveicieniem no jūsu brāļiem un māsām Īrijā.
There's a prayer service which we call prayer line. Every week people can get an email or they can phone for information.
Mūsu baznīcā ir lūkšana kalpošana, ko mēs saucam par lūkšanu līniju, kur cilvēki var piezvanīt vai iesūtīt savas vajadzības pa e-pastu un par tām tiek aizlūgts.
So the first piece of information on the prayer bulletin for this week concerned Latvia.
Un pirmā lieta šajā lūkšana līnijā, lūkšana kalpošanā bija Latvija.
Which means that for the reformed churches here in Latvia and also for the seminary, your brothers and sisters in Ireland have been praying and will be praying this week.
Tas nozīmē, ka nevien mana baznīca, bet arī visa baznīca, reformāta baznīca Sīrijā, lūdz gan par reformātu baznīcām, gan par reformātu semināru kalpošanu Latvijā, visnedēļas garumā.
And I'm grateful to the elders here and to Ungars for the invitation to preach.
Un esmu pateicīgs vecajiem un mācītājiem Unguram Gulbim, kas aicinājis mani šodien sludināt no Dieva vārdu.
So now we're going to read in Latvian John 15:1-17.
Un šīs dienas rakstiet, mums ir Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa, un lasīsim to uzreiz latviski, lai mēs tiktu uz priekšu. Es nolasīšu no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 1-17. Pantam. Jūs varat atrast rakstuvietu jūsu bībelēs, kas ir solos. Tātad Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa 1-17. Pants. Lūdzu atvērsim un lasīsim kopā. Tātad Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa 1-17. Pants. Es esmu patiesais vīnkoks un dārzkops ir mans tēvs. Katrs ar manī, kas augļus nenes, viņš noņem. Un katrs, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnkoka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnkoks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs neko nespēja darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. To savāc un met ugunī un tiesādeg. Ja jūs manī paliekat un man vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ja jūs nesīsiet daudz augļus un kļūsiet mani mācekļi. Kā tēvs man ir mīlējis, arī es esmu jūs mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turiesiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans baušļus ir mīliet citu citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs tā darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat. Un ka jūs augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgt manā vārdā no tā, viņš jums dot. Es jums to pavēlu. Mīliet citu citu.
Amen.
Amen. Mums būs arī digitāla prezentācija šodien. Papildinās sacīto ar uzskatāmiem attēliem.
We don't often have pictures during the sermon.
Mums parasti nav vizualizācijas dievkalpojuma laikā. Mēs paļaujamies uz mūsu iztēli, bet šodien būs tāds neliels kruķis arī mūsu iztēlē.
But if we can get them to work, I think you might find them helpful.
To mēs iesils un mēs viņus, mums būs noderīgs papildinājums lasītajiem vārdam.
Okay, while we're waiting for the first picture, this week, as you know, I'll be teaching on the Gospel of John.
Kamēr mēs gaidām, kamēr iesils projektors, kā jūs zināt, šīs nedēļas laikā Baltijas reformāta teoloģijas seminārā es mācīšu par Jāņa evaņģēliju.
And in a moment you should see a picture of Luther.
Un pavisam drīz jums būtu jāierauga Lutera attēls.
And in the last year in Latvia and in every other Lutheran country, Luther has been in our minds.
Un pagājušā gada laikā Latvijā, gan arī daudzās citās pasaules valstīs, mēs atzīmējām Mārtiņa Lutera dienu, gadu.
And it's very clear from Luther's writings that his favorite gospel was John.
Un no Mārtiņa Lutera rakstītā materiāla mēs iegūstam pilnīgi skaidru pārliecību, ka Jāņa evaņģēlijs bija Mārtiņa Lutera mīļākā grāmata.
And his favorite parts of the gospel were chapters 14, 15 and 16.
Un, ja var teikt, viņam dārgākās nodaļas bija 14, 15 un 16.
He preached on these chapters in 1537.
Viņš sludināja par šām nodaļām 537. Gadā.
And in the next year his sermons on chapter 14 and chapter 15 were published.
Un nākošajā gadā viņa sprediķi par šīm raksturvietām tika arī rakstiski publicēti.
So I'm going to add a little comment or two from Luther.
Tādēļ dekalpojuma laikā es arī pieminēšu dažus komentārus no paša Mārtiņa Lutera.
Now what is Jesus doing in these chapters? He's preparing his disciples for his departure.
Un kas ir tas, ko Jēzus mums pastāst un ko mēs uzzinām šajās nodaļās? Kristus sagatavo savus mācekļus viņa aiziešanai.
He's washed their feet and he's told them to do the same for one another.
Viņš ir mazgājis viņiem kājas un viņš ir skubinājis, lai arī viņi mazgā viens otram kājas, kalpo.
He knows that Judas will betray him. He knows that Peter will deny him.
Viņš zina, ka Jūda viņu nodos un viņš zina, ka Pēters viņu aizlieks.
But at the same time he comforts his friends and he tells them I'm going to open up the way to the Father.
Un uz to neskaties, viņš tik un tā savus draugus iedrošina, sakot, ka viņš dodas pie Tēva sagatavot ceļu priekš mums.
As I go to the Father, I must leave you.
Un ņemot vērā to, ka es eju pie Tēva, man ir jūs jāatstāj.
But that's so that I can come back to you through the Holy Spirit coming to you.
Bet to es daru tādēļ, lai varētu nākt pie jums atpakaļ ar Svētā Gara starpniecību.
That's chapter 14. And then at the very end of the chapter, abruptly he says, Rise, let us go from here.
Un visu to mēs uzvaram 14. Nodaļā. Un tad pēkšņi nodaļas beigās viņš saka, celieties, iesim no šīs vietas. Un tas notiekās ļoti spēji un strauji.
They seem to leave the room that they were in, and yet Jesus keeps on talking.
Un šķiet, ka viņi atstāja to telpu, kurā viņi sarunājās, un tomēr Jēzus tās turpinās, it kā viņi iet uz priekšu.
So I like to think of what he says next, which is John 15, like a message for the road.
Un tādēļ man patīk domāt, ka 15. Nodaļa, par ko mēs šodien runāsim, ir tāds kā vēstījums esot ceļā.
For Jesus it's the road to the cross and full obedience to his father's will.
Kristum šis ceļš ir ceļš uz krustu un paklausības ceļš Tēvam.
But for the disciples it's the dark and stark and frightening road of discipleship.
Savukārt mācekļiem tas ir tumšs un izaicinošs kalpošanas un māceklības tālākais ceļš.
Did the master and the disciples walk through a vineyard at this point?
Vai mācekļi kopā ar Kristu gāja cauri vīndārzam?
Or was it that the room in Jerusalem that they had been in was very close to the temple which had an enormous vine on a trellis?
Jeb istabu, kurā viņi atradās, bija tuvumā templim, uz kur sienas bija milzīgs, grandios vinogulājs.
Did they see the vines in the fields or the golden vine on the temple?
Vai viņi redzēja vīnu dārzu pa ceļam, vai viņi redzēja vinogulāju uz tempļa sienas?
It seems like the evangelist leaves it to our imagination.
Un šķiet, ka evaņģēlists Jānis šajā gadījumā mums atstāja to iztēlē. Mēs nezinām, kāpēc tas tieši tā ir.
So here's another picture, and I want you to imagine life in Cognac, Western France.
Un šī ir nākošā bilde no Cognacas nelielas pilsētas Francijā, un es gribētu ar to jums uzburt vīna lauka ainu jūsu galvās prātos.
I ministered there in the 1990s.
Un es kalpoju šajā draudzē 90. Gadu vidū Francijā.
And there were vines and vineyards like this in the countryside.
Un lauki bija pilni ar šādiem un dažādiem citiem vīnu laukiem.
Some of the members of the church were growers.
Un daži no draudzes locekļiem bija tie, kas audzēja vīnu.
And others were involved in the production or the marketing of the wine or the cognac.
un daži bija iesaistīti konjaku vai vīna ražošanā vai arī mārketingā.
Now I want to tell you that I first got my head around John 15 from living in cognac.
Un man apskaidrība par Jāņa 15. Nodaļas īsto sūtību nonāca pie maniem tieši konjakā Francijā.
But here's what Luther says about John 15.
Bet pievērsīsim uzmanību tam, ko Luthers saka par Jāņa 15. Nodaļu.
Christ interprets all the suffering which both he and they are to experience.
Krists mums izstāsta par visām ciešanām, ko piedzīvos gan viņš, gan viņa sekotāji.
As nothing else than the diligent work and care.
Un tas nav nekas cits kā ļoti mīļas un ciešas rūpes.
Which a vine dresser expends on his vines and their branches.
Kas būtu salīdzināms ar rūpēm, ko vīna audzētājs piešķir un rūpējās un lolo savu vīnu lauku.
To make them grow and bear abundantly.
Lai vīnogulāji augtu labāk un sniegtu daudz vīnogas.
Now as Jesus and his disciples are walking, whether it's through the vines or past the golden vine.
Un mēs nezinām, vai Jēzus kopā ar saviem sekotājiem iet cauri vīna laukam vai redz vīnogulājus uz tempļu sienas.
Old Testament scriptures are coming into their minds.
Bet kamēr Jēzus runā, visas vecās derības rakstvietas, kas runā par vīnu un vīna laukiem, nāk viņu prātos.
As soon as Jesus says, I am the true vine, that triggers memories.
Tiklīdz Jēzus pasaka, ka viņš ir īstais vīnekoks, pēc viņam prātā nekavējoši uzbur neskaitāms rakstvietas vecajā derībā.
Memories of vines and vineyards and fruit.
Viņam galvā ataust atmiņas par gan par vīnogām, gan par vīnekokiem, gan par vīna laukiem.
For example, in Isaiah 27.
Piņemsim, no Jesajas grāmatas 27. Nodaļas es jums nolasīšu.
So the vineyard of the Lord of hosts.
27. Nodaļā 2. un 3. pāns es jums nolasīšu. Tajā dienā dziediet par tīksmo vīna dārzu. Es, kungs, sargāju to, ik brīdi dzirdinu to, ka neviens tam neķerās klāt, es sargāju to dienu un nakti.
Every Jew knew how the vine symbolized God's chosen people Israel.
Un ik viens ebrejs zināja, ka vīna dārs un vīna koks atspoguļo Dievu izredzēto tautu, ebrejs.
And for that reason it was Israel's vocation before the nations to love and serve the Lord.
Un tas bija Izraela uzdevums dzīvotā kungu priekšā un kalpot viņam, lai par to uzzinātu arī citas tautas.
And as Israel did that, that would open up the way for the nations to see the Lord.
Un ja Izraels bija uzticīgs Dievam un kalpoja viņam un dzīvoja mīlestībā, arī citas tautas uzzinātu par Dieva godību un pievērstos viņam.
Now you know your Old Testament and you know that very rarely, if ever, did Israel do that.
Un ja jūs zināt, vecās derības vēsti, jūs zināt ļoti labi, kad Izraels ļoti reti bija paklausīgs tam kungam un ļoti reti dzīvoja saskaņā ar to, kas viņam uzticēts.
So much of their history is disobeying the Lord, rebelling against him.
Faktiski, vairums no vecās derības vēstures un Izraela vēstures ir nepaklausība un neuzticība tam kungam.
And so the prophet Jeremiah, for example, complains bitterly about how hopeless and how useless the shepherds, the leaders in Israel are.
Un tad mēs lasīsim no Jeremijas grāmatas, kurā Jeremija sūdzās un bēdājās par to, cik bezcerīgi ir vīna dārza saimnieki, kas rūpējās par vīna dārzu.
Jeremiah 12:10-11.
No Jeremijas grāmatas, Jeremijas 12. Nodaļas 10 līdz 12. Jeremijas grāmata 12. Nodaļa 10 līdz 12. Pulka gan postījuši manu vīnu dārzu, manu daļu tie nominuši, manu kāroto daļu, par izdeldā tūkstnes pataisījuši, par izpostījumu pataisīti, sapostīt tā vaidu uz mani, izdeldāt ir visa zeme, bet nav neviena, kas to likt pie sirds. Pār visiem kailiem tūkstnešu pakalniem nākuši postītāji, jo kungu zobens rī no viena zemes gala līdz otram, un nevienai miesai nav miera.
So scriptures like these are bubbling up in their minds as they see the vines or the golden vine.
Līdz ar to tad, kad Kristus stāsta par šiem par vīnu dārziem, par vīnu kokiem, Izraēlam tajā brīdī atausta atmiņā visu šīs vecās darības rakstuvietas.
And as they hear Jesus say, I am the true vine, or I am the vine and you are the branches.
Un tas viņam nāk prātā, tad, kad Kristus saka, es esmu īstais vīnkoks un jūs tie zari.
Now you also know from John's gospel that before this Jesus has said I am many times.
Un kā jūs zināt no Jāņa evaņģēlija nodaļā viena no otras Jēzus ir vairākas reizes teicis es esmu.
I am the bread of life in chapter 6.
Sastajā nodaļā viņš saka es esmu dzīvības maize.
I am the light of the world in chapters 8 and 9.
8. un 9. Viņš saka es esmu pasaules gaisma.
I am the gate and I am the good shepherd in chapter 10.
10. nodaļā viņš saka, es esmu durvis un es esmu labais gans.
I am the resurrection and the life, chapter 11.
11. nodaļā viņš saka, es esmu augšām celšanās un mūžīgā dzīvība.
And I am the way, the truth and the life in chapter 14.
Un 14. nodaļā es esmu ceļš, dzīvība un patiesība.
Now comes the climax. I am the true vine. And you are the branches.
Un 15. nodaļā notiek šis augstākais punkts, kur viņš saka, es esmu vīna koks un jūs tie zari.
Now listen carefully to what Jesus is claiming here.
Un lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ko Kristus mēģina šeit pateikt.
He is claiming the mission and the vocation that were Israel's.
Un viņš uzņemās uz sevīm to misiju un to darbu, kas sākotnēji tika uzticēts Izraēlam.
Israel or Jacob, the people of God had never managed to do it.
Un Izraēl jeb Jākobam, kā mēs zinām, nekad tā īsti nesekmējās ar šī uzdevuma izpildīšanu.
But very soon Jesus would do it, the one for the many.
Un pavisam drīz mēs zinām, Jēzus izdarīs to savā personā vienreiz un pavisam reizēm.
Jesus would then lay down his life for his friends.
Un Kristus ziedos savu dzīvību savu draugu labā.
We read that in verse 13.
Un to mēs lasījām 13. pantā šajā nodaļā.
And after that the disciples' mission would begin.
Un līdz tas notiekās, sāktos mācekļu jaunais uzdevums.
And twice in our passage it says, verse 5 and verse 8, that they must go and bear much fruit.
Un mēs zinām tālāk, lasot 5. pantā un 8. pantā, kad nu lūk, kad Kristus ir izdarījis, mācekļiem ir jānes daudz augļi.
Now we're going to read between the lines.
Un tagad mēs mēģināsim lasīt starp rindiņām.
Nowhere in the passage does it mention what we're going to talk about next.
Un savā ziņā rakstavieta nerunā par to, par ko mēs runāsim tuvākajā laikā.
But everywhere in the passage it's implied.
Bet pilnīgi visās rakstavietas pantos tas tiek iecerēts vai tas tiek domāts.
Sap.
Sula. Ja, kas plūst caur vīna koku.
It's the lifeblood of the vine.
Tas ir vīna koka dzīvība.
Just as blood goes through our arteries and veins, so the sap goes through the vine.
Līdzīgā kārtā, kā asins plūst par mūsu artērijām, sula plūst par vīna koka zariem un
It's the vine's circulation system.
Tā ir vīna koka cirkulācijas sistēma.
The roots go deep down into even the driest of soils and bring the moisture up into the vine.
Jebkuram vīna kokam saknes iestiepjas dziļi zemē pat sausākajā saknē, lai nestu mitrumu augšā pa vīna koka stumbru un zariem.
There's plenty of sun in cognac and you need it to ripen the grapes.
Un konjakā, atceries uz Franciju, piemēram, ir ļoti daudz saules, lai vīnogas nogatavinātos.
But it's the sap that brings what's needed for the grapes right from the vine through the branches to the grapes.
Bet tieši mitrums ir tas, kas ir nepieciešams, lai vīnogas vispār rastos caur stumbru pie zariem un pēc tam ķekarotos.
No sap, no fruit.
Ja jums nav mitrums, ja jums nav šīs sulas, jums nav arī augļi, jums nav arī vīnogu, protams.
Now do you understand what Jesus means when he says that the branches must remain in the vine.
Un tas ir tas, ko Kristus domā, un kas ir viņam padomā, ka viņš saka, ka zariem jāpaliek pie stumbra, pie koka.
His disciples must remain in him.
viņa mācekļiem ir jāpaliek Kristu šajā stumbrā, zariem jāpaliek šajā stumbrā.
Let's read verse 4 again, John 15.
Nolasīsim no 4. pānta 15. nodaļā. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī.
Between verse 4 and verse 10, 10 times Jesus talks about remaining.
Šajā nodaļā starp 4. un 10. pantu Kristus 10 reizes pasaka paliekiet.
It's the language of relationship, friendship, fellowship.
Un šis paliekiet ir valoda, kas runā par draudzību, par attiecībām, par palikšanu uzticīgam.
It's the sap of friendship with Jesus that flows from the vine to the branches.
Un līdzīgi kā mūsu piemērā, šis ir tas vienojošais elements, šī sula, kas savienā mūs ar Kristu un viņa padarīto darbu.
The sap brings his love and it brings joy.
Un šī sula, jeb šis vienojošais elements, ir tas, kas atnes mums prieku un atnes mums mīlestību.
According to verse 7, it's also involved in answering prayer.
Un šī pat attiecība ir tā, kas ir būtiska, lai mūsu lūkšanas tika atbildētas.
And it's all relational, it's all about being attached to Christ.
Un tas kārtējo reizi uzsver un atzīmē attiecību nozīmi, lai mēs paliekam Kristu.
It's vital, it's personal, it involves faith.
Un tā ir vitāla, dzīve svarīga, tā ir draudzīga un tā attiecās uz mūsu ticību Kristum.
So we could read verse 7 again.
Un nosīm 7. pantu vēlreiz. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks.
Now, brothers and sisters, you won't have missed that since Latvia became free, you joined what is called the consumer world.
Un dažiem jums nebūs pagājis garām tas, kopš Latvija ir atgūst savu neatkarību, jūs esat pievienojušies tā saucamai patērētāju kultūrai.
European culture and many other cultures now in the world are consumerist.
Gan Eiropas kultūras, gan citas rietumu pasaules kultūras ir caur un caur patērnicisks.
And in consumerism only one thing matters.
Un patērētāju kultūrā tikai vienai lietai ir vērtība.
Me.
Es esmu centrā.
And what I want or what I need.
Tas, ko man gribētos, vai tas, kas man ir svarīgs.
Please don't think that the sap is for you as an individual.
Un tādēļ neālojieties domādam, ka šīs attiecības ar Kristu vai šī sula ir domāta jums personīgi.
Believe me, I've seen lots of vines.
Ziniet, es esmu redzējis ļoti daudz vīna kokus.
And you never see the grapes growing singly.
Un nevienā vīna kokā jums nav pa vienai vīnogai. Viss vīnogs ir ķekaros.
They always come in big fat clusters.
Vīnogs vienmēr aug lielos ķekaros.
Sap is not for me, sap is for us.
Tātad šī vīna sula, šis mitrums ir domāts priekš mums visiem, ne individuāli.
Jesus has already told his followers, love one another as I have loved you.
Un Kristus vairāk kārtīgi atkārto, mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis.
It's together in the community that we share the love, the joy, the peace, the hope of Jesus Christ.
Un kā kopiena, nevis individuāli, mēs zinām un piedzīvojam Dieva mīlestību, cerību un ticību.
The vine was a symbol for all Israel.
Un vīnedārs bija zīme un simbols visam Izraēlam, nevis katram ebrejam atsevišķi.
So Christ the true vine gathers all together into him.
Un Kristus, būdams īstais vīna koks, sasauc un apvieno visus pie sevis.
So following Jesus is not an individual sport.
Ja varētu runāt sporta līdzībās, sakošana Kristam nav individuāla nodarbība.
It's a team game.
Tas ir komandas sports.
We're brothers and sisters. We're connected vitally to one another by Christ.
Mēs esam brāļi un māsas, mēs Kristu esam cieši saistīti viens ar otru.
No branch has its own source of sap.
Un vienam atsevišķam zaram nav autonoms šis šī sula vai šis tas, kas padara zāru, tur uztur dar pie dzīvības.
We're all attached to the same vine, Christ.
Ik viens no mums ir piesaistīts pie Kristus stumbra.
Our obedience, our service, our bearing fruit all come from this.
Ja mēs nesam augļus, ja mēs esam paklausīgi, ja mēs esam izturīgi, tas viss nāk no tā, ka mēs esam palikuši Kristu pie šī vīna koka.
Jesus does talk here about what happens to branches that don't bear fruit.
Un Kristus šajā rakstītā runā arī par tiem zariem, kuri nepaliek pie Kristus.
But his main thrust is positive.
To sakot, viņa galvenais vēstījums ir pozitīvs.
Stay connected to the fellowship of my disciples.
Un šis pozitīvs vēstījums ir palieciet sadraudzībā, mācekļu sadraudzībā.
And you don't need me to tell you where that is.
Un man jau mums nav jāsaka, ko tas nozīmē šodien.
It's called Riga Reformed Church.
Un šajā gadījumā tā ir Rīgas reformāta draudze.
Look around. These are your brothers and sisters.
Apkārt tie ir jūsu brāļi un māsas.
So share the sap.
Un tas ir jūsu aicinājums, tas ir uzdevums un paskubinājums jums dalīties šajā Kristus dzīvībā.
Now, I've already spoken about a word that's not even in the text.
Un es esmu vairāk kārtīgi atsaucies par vārdu, kas faktiski tekstā netiek pieminēts.
So if I'm going to do it once, I might as well do it twice.
Ja es esmu izdarījis to vienreiz, es varu darīt arī vairākas reizes.
The text doesn't mention shears either.
Proti, teksts nepiemin šķērs.
But during the winter months, all of the work in the vines involves this.
Bet ziemas mēnešos viss, kas notiekās vīna dārzos, ir saistīts ar šķērēm, faktiski.
Because once the harvest is in, the vines shut down for the winter.
Līdz ko raža ir novākta, vīna koki, tā teikt, atpūšās ziemas miegā.
And from all the branches going in all the different directions, the farmer cuts it all down to just one branch.
Un no visiem neskaitāmiem zariem, kas izriet no stumbra, fermers nogriež pilnīgi visus zarus, līdz paliekās tikai viens, tikai palicies viens zars.
I've watched the farmer do this day after day, week after week, month after month.
Un es esmu skatījies, kā fermeri to dara dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, mēnešu pēc mēneša.
That's how long it takes to work your way up one row and down the next and keep going.
Un tas ir tas tieši tik laiks, cik jums paņem, kamēr jūs tiekat galā ar vienu koku, vīna dārzā līdz turp un pēc tam atpakaļ.
And I remember seeing growers with inflamed wrists from the effort.
Un esmu redzējis fermers, kuriem rokas ir uzpampušas no tā, kādu pūliņu ir tie, lai tu vispār zāras apgriezt.
Tendonitis from the vines.
Un rokās ir kāda slimība sauc, kad ka viņas kļūst uzpampušas un
medical term.
Jā, medicīnas diagnoze tam, kā sauc par to, ka tu esi ļoti locītos noslogojis.
But the grower must do this work.
Bet uz to nestoties, fermerim tas ir jādara. Viņam ir tie zari jānogriež.
If you don't prune back the fruit-bearing branches, they won't bear more fruit in the future.
Un ja fermers neapgriež zārus vīna kokam, viņš nākotnē vairs neražos.
And as you walk among the vines in winter, you see all these branches piled up.
Un tad, kad jūs ejat pa vīndāru, jūs redzat, kauzēs stāvam šos neskaitāmos lielos sausos vīna zārus.
And just like Jesus says, they're piled up to be burned.
Un tieši tāpat, kā Jēzus saka, protams, šie zāri stāv kauzēs ausis, lai viņi tik sadedzinātu.
And I can still taste some lovely barbecued meat using the branches from the vines.
Un man joprojām gaismā prātā ataust smaržu, ko rada šie vīna koki dedzinātie zāri, kad tiek gaļa cepta.
Now we're going to read from Psalm 80, verses 14 and 15.
Mēs te lasīsim no 80. psalma.
And this is the psalmist asking the Lord to do some pruning.
Un šajā psalmā autors lūdz tam kungam, lai viņš tīra savu vīna koku.
Yeah, Psalm 80, 14, 15.
80. psalmā, 14. un 15. pāns. Plosa to meža kuilis un lauku teļu nogāna to. Pulku Dievs, ja pievērsies no debesīm, paveries un ieraugu to, un aprūpē šo vīnu dēstu, šo stumbru, ko stādīju uz tavu labā roka, šo dēlu, ko tu sevi stiprinājis.
The psalmist is not asking God to look at the vines and say, "Oh, that's nice."
Psalmists šajā gadījumā neaicina Dievu paraudzīties uz to, cik šis vīna koks ir burvīgs.
He's asking him to come and care for the vine.
Psalmists lūdz, lai Dievs nāk un iejaucās un parūpējās par šo vīna koku.
Now listen again to Jesus in verse 2 of John 15.
Un tagad lasīsim, ko Jēzus saka 15. Nodaļā 2. Pantā. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu.
Every branch that does bear fruit, he prunes. He has to. No sap and no pruning, then no fruit.
Un katru, kā mēs mācāmies, katru zaru, kas nes augļus, Kristus apgriež, lai viņš nes tev vairāk augļus.
I like Luther's thoughts at this point.
Un man patīk tas, ko Luther saka šajā sakarā.
He talks of decayed wood without true sap and strength.
Viņš runā par novecojušu koku bez spēku un bez dzīvības sulas.
Says Luther, yes, it must be chopped off.
Un tāds zars ir nedzīvs un viņš ir jānogriež.
He says, I'm doing this for your welfare.
Viņš saka, tas kungs saka, es daru to jūsu pašu labumam.
To keep the foreign and wild branches from sucking out the strength and sap of the others.
Lai vecie un slimie zari nenoņemtu dzīvības sulu no tiem zariem, kas ir spēcīgi un nes augļus.
Now, when Jesus says this, he knows that there's a branch about to be cut off.
Un tad, kad Kristus saka šo, viņš zin, ka viens zars drīz tiks nocirsts.
Judas.
Proti Jūda.
An unfruitful branch.
Zars, kurš ir neauglīgs.
In chapter 13, he has already left the assembled disciples.
Un mēs zināsim no 13. Nodaļas, ka šajā brīdī Jūda jau ir atšķīries no mācekļiem.
And Jesus knows that very soon Judas will betray him.
Un viņš zina, ka pavisam drīz Jūda viņu nodos.
And then there's another branch that's in real trouble.
Un mēs zinām, ka vēl viens zars, tātad, kuram draud briesmas.
Because Peter is about to deny Jesus.
Jo pavisam drīz, kā mēs zinām, Pēters noliegs un aizliegs Kristu.
And in this gospel and only this gospel.
Un šajā evaņģēlijā un tikai vienīgi šajā evaņģēlijā.
At the end of the story we're on a beach.
Mēs evaņģēlija beigās esam pludmalē.
Peter is there, Jesus is there.
Un tur satiekās gan Kristus, gan Pēters.
And Jesus has his pruning shears in his hand.
Un Kristam jau var tā teikt, allegoriski runājot, ir šķērs līdz.
And he cuts Peter three times with the question, Simon, son of John, do you love me?
Un viņš tā, tēlīgi runājot, viņš tur tā šķērs rokā un trīs reizes prasa Pēterim, Pēters, Sīmaņa dēls, vai tu mani mīli? Trīs reizes.
Comes straight from what he had said in John 15, love one another as I have loved you.
Un tas atsaucās, protams, uz 15. Nodaļu, kurā viņš saka, mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis.
Brothers and sisters, you know this, it's not something new that I'm saying.
Un tas, ko es saku šodien, nav jums nekas jauns, protams.
To be a follower of Jesus, there has to be spiritual pruning in your life and in mine.
Un lai mēs būtu Kristus sekotāji, arī mūsu dzīvēs jānotiek šai apgraizīšanai.
Maybe in a sermon in church.
Varbūt tas notiekās dievkalpojuma laikā.
Or when you're reading your Bible on your own.
Vai varbūt sanotiekās, ka jūs katrs mājās lasat savu Bībeli.
Or in a small group.
Vai pulcējoties Bībeles studijās.
A word comes to you from God.
Tas kungs runā uz jums.
So now here we are thinking about the vine and the sap and the pruning and so forth.
Un mēs šodien runājam par vīnu koku, par zariem, par dzīvības sulu.
Sometimes listening to a sermon can be like pruning.
Un tāpēc dažas reizes, varbūt šodien, kad jūs klausieties šos vārdus, jums liekas, ka jūs arī tiekat griezti.
It can feel like we're being cut.
Jums ir sajūta, ka šis attiecas uz jums konkrēti un personīgi.
It's not the fault of Ungars or whoever is preaching.
Un tā nav mācītāja vaina, jebkuras izsludinātāja vaina.
This is how we are pruned by the Father's love in Christ.
Tas ir tas, kā Kristus mūsu tēva mīlestībā apgraiz, lai mēs nestu augļus.
But pruning is vital.
Bet šī apgraizīšana tā ir vitāli nepieciešama.
Because pruning produces fruit.
Jo šī apgriezīšana tā nes augļus, tas mūsos, tas palīdz mums nest augļus.
Sometimes you have to wait a while. There's a long time between the winter pruning and next September's harvest.
Un ik pa laikam mums ir jāgaida ilgs laiks, kamēr tie augļi ienākās. Jūs tiekat apgriezīti vīngadījumā, zari tiek apgriezti ziemā un raža ir tikai septembrī.
So the grower works patiently all year long.
Un šie noilgumu laikā fermers ļoti rūpīgi strādā pie tā, lai augļi būtu.
How patient is our Father with you and with me.
Vai jau vairāk, cik Dievs Tēvs ir rūpīgs un pacietīgs arī katru no mums.
But that last comment from Luther tells us that Luther thought only one thing matters.
Bet tas, ko Luthers pieminēja savā komentārā, kad būtiski ir tikai viena lieta.
The fruit.
Augļi.
Are there any grapes?
Vai vīnogas ir ienākušās?
Don't they look lovely? And don't they taste great?
Vai šīs vīnogas neizstās burvīgi un vai viņas nav arī gardas?
Jesus and his disciples are walking and talking.
Kristus un mācekļi ir ceļā un sarunājās.
Every step they take is a step closer to the cross.
Un katrs solis, ko viņi spēr, ir viens solis tuvāk Kristum, ir viens solis tuvāk krustam.
An old prophecy is about to be fulfilled.
Un kāds sens pravietojums tūņās tiks piepildīsies dzīvē.
Isaiah 27 verse 6.
Jesajas 27. Jesajas grāmata 27. nodaļas 6. pāns. Nākamībā sakņosies Jākabs, ziedēs un plauks Izraels. Zeme pildīsies augļiem.
Fill the world with fruit.
Kad zeme tiek piepildīta ar ražu un augļiem.
Could that be about to happen here?
Vai tas varētu materializēties Kristus nāvē?
So in anticipation, listen again to what Jesus says here.
Gaidot viņa nākšanu, klausies, ko Kristus jums saka.
Verse 5 of John 15, whoever abides in me and I in him bears much fruit. Verse 5.
No 15. nodaļas 15. panta.
And then verse 8, my father is glorified that you bear much fruit.
Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi.
Jesus will lay down his life for his friends.
Kristus nodos savu dzīvību savu draugu labā.
But also for the world, for God so loved the world that he gave his son.
Un ne tikai savu draugu labā, bet arī visu pasaules vārdā, jo tik ļoti Dievs mīlēja, kā Dievs savu vienbērzīgo dēlu par viņiem.
And that's one of the things that we will remember when in a moment or two we gather around the Lord's table.
Un tas ir tas, par ko mēs domājam un ko mēs pieminam, kad mēs pulcējamies ap tā vakarēdienu.
Jesus is about to leave them. They're about to be separated from him.
Un Kristus pavisam drīz tiks no viņiem nošķirts.
They're going to have to learn to live without his presence.
Viņiem būs mācekļiem būs jāiemācās dzīvot bez Kristus klātbūtnes.
They're going to need to remain in him.
Un tomēr viņiem būs jāiemācās palikt viņā, kaut gan viņš nav klāt fiziski.
In a whole new way, because he won't be there in person.
Viņiem būs jāiemācās palikt viņā glūrs citā veidā, jo viņš vairs nebūs klāt.
They need to learn that the sap will reach them.
Viņiem ir jāiemācās, viņiem ir jācerās, ka šī dzīvības sula tā būs pie viņiem mājos viņos.
And that the shears will still prune them.
Un ka šīs šķēres, tās jau projām turpinās viņus apgraizīt.
So already and again after this, Jesus talks a lot about the Holy Spirit.
Un gan šīs nodaļas laikā, gan arī vēlāk, Kristus ļoti daudz runā par Svēto garu.
If you're a vine grower, what matters is the fruit. That's what brings in the money and puts food on the table.
Ja jūs esat vīndars, tad tas, kas vienīgais, kas jums ir būtiski, vai jums ir laba raža.
And so it is with the harvest of the Spirit.
Un līdzīgā kārtā ir arī Svētā gara augļiem.
In their memory, the disciples know that Israel was meant to be a fruitful vine.
Izraēlam, atceroties un domājot par veco darību, viņi zināja, ka Izraēlam bija jābūt šim ražīgajam, bagātīgajam vīndārzam.
And fruitful meant show the Lord to the world.
un ražīgs tik domāts tas, ka Izraels parāda Dievu labumu citām tautām.
And very soon the power to do that would come from the Holy Spirit.
Un pavisam drīz jaunā derībā spēks to tiešām īstenot, šis spēks nāk no Svētā Gara.
Brothers and sisters, we are fruit bearers through the power of the Spirit.
Brāļi, māsas, un arī mēs esam šīs ražas nesēji Svētā Gara spēkā.
Think about that when we drink together of the Lord's blood symbolized in the wine.
Un arī šodien, kad mēs ņemsim dalību vakarēdienā, domājiet par to, kad mūsu uzdevums arī ir būt ražas nesējiem.
Think of the sap that comes from the vine to the branches.
Domājiet par to dzīvības sulu, kas nāk caur stumbru pie zariem.
Think of going and bearing fruit in Riga and beyond.
Domājiet par to, kādā veidā jūs nesat ražu, jūs nesat augļus Rīgā vai citur.
Remain in Christ the vine.
Palieciet Kristu, palieciet šajā vīna kokā.
In the previous chapter Jesus said, "The Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and remind you of everything I have told you." That's John 14 and 26.
14. nodaļā 26. pantā Kristus saka sakaujošu par Svēto Garu. 14:26. Bet aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko esmu jums runājis.
Tomorrow and the next day and the next, you're going to need words that the Spirit gives you.
Rīt, parīt un aizparīt jums būs nepieciešami tie vārdi, ko jums Svētais Gars sniedz.
Words that the Spirit brings to mind from Scripture.
Vārds, ko Svētais Gars var jums uzburt prātā.
And also words to explain why you follow Jesus.
Un arī vārdus, kas jums ļautu citiem paskaidrot, kāpēc jūs sakojat Kristum.
So as we eat this bread and drink this wine in a moment.
Un pēc brīža, kad mēs piedalīsimies vakarēdienā un ēdīsim, lauzīsim šo maizi un dzersim šo vīnu.
Feasting on the bread of life and drinking in from the one who is the vine.
Kad mēs mielosim ap šo dzīvības maizi un dzersim no tās, kas ir patiesais dzīvības vīns.
Think about whatever the words of Luther or my words or the words of the gospel or Isaiah have brought you in these last few minutes.
Un domājiet par to, ko Luther vārdi vai mani vārdi vai Jāņa evaņģēlija vārdi vai Jesajas vārdi, ko šie vārdi nozīmē jums.
Think about the vine, the sap, the shears, the fruit.
Domājiet par vīna koku, domājiet par dzīvības sulu, domājiet par šķēriem, domājiet par augļiem un ražu.
But especially the fruit on the vine of this church.
Bet īpaši domājiet par to ražu un par tiem augļiem, ko nes šī draudze.
Jesus is the true vine.
Jēzus ir īstais vīna koks.
We live by the sap of communion with him.
Un mēs uzturam savu ticību, esot ciešā sadraudzībā ar viņu.
And the shears, those are his word.
Un šīs šķēres ir tā kunga vārds.
Life together in his church.
Sadraudzība viņa draudzē.
These are our brothers and sisters, but we didn't really choose them, did we?
Un mēs saucam viens otru par brāļiem un māsām, bet nevarētu teikt, ka mēs viens otru izvēlējāmies.
The sacraments, the fellowship.
Un sakramenti un brāļu māsu sadraudzība.
Pruning.
Un šīs ir tās šķēres.
But so that there is more growth and more fruit.
Un tā ir apgraizīšana, bet viņas mērķis ir, lai mēs nesam vairāk augļus, lai mēs esam ražīgi.
May the Lord Jesus Christ make you fruitful for him in Riga.
Un es ceru, ka tas kungs padara jūs ražīgus savai valstībai Rīgā.
And thank you for your patience with English.
Paldies par jūsu pacietību, klausoties angliski dievkalpojumu. Amen.